umhverfis- og auðlindaráðherra og dómsmálaráðherra. Og tekur þá til máls háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Herra forseti, ég ætla að eiga orðastað við ráðherra samskipti. Það er þekkt á ákveðnu þroskaskeiðum þá reynir börn á mörk gagnvart foreldrum, nota fagurgala, hótanir, tár allt eftir tilefni. Og þá reynir á foreldrarnir sínir mildilega staðfestu og dragi línur við það sem að barninu, heimilislífinu og umhverfinu er best hverju sinni. Nú er sjálfstæðisflokkur farin að hafa sér svolítið eins og barnið gagnvart Vinstri grænum. Í stað þess að skipta út trausti rúnum dómsmálaráðherra, neyðir hann Vinstri græn til að éta ofan í sig fyrru afstöðu flokksins til ráðherrans, annars sé heil ríkisstjórn í uppnámi. Hann komst upp með þetta og mun ganga á lagið. Fjölmert bendi til þess, ekki síst ný landsfugtar álíktun sjálfstæðisflokksins. Í álíktun flokksins segir meðal annars með leyfi forseta. Mikilvægt er að horfa til fjölbreyttra rekstraforma í heilbrigðisþjónustu með það markmið að auka aðgengi, þjónustu, skilvirkni og hagkvæmni með áherslur og skýrar gæðakröfur. Gera þar heilbrigðisstéttum kleift að stunda sjálfstæðan rekstur. Hæstvirtur ráðherra tók stórt upp í sig í stefnuræðu forsætisráðherra með leyfi forseta. Við erum að bjarga heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og samgöngunum frá langvinnri vanrækslu og ásælni peningaaflan í landinu. Miðað við ýmis ummæli þingmanna VG er nokkuð ljóst að flokkandi tveir hafa mjög ólíka sýn á þennan björgunarleiðangur. Og þess vegna spyr ég ráðherra, telur hún ólík sýn eigi eftir að gera henni erfitt fyrir þeirri endurskipulagning sem býður og báðir flokkar hafa talað um? Og í öðru lagi, getur hún staðfest að hér verði ekki lagt út í meiri einkavæðingu að hennar vakt? Verður hæstvirtur ráðherra sem sagt staðfesta foreldrið sem dregur skýr mörk eða mun hún rekast áfram undan eins og í atkvæðagreiðslunum vantraustið.
Málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og svarar óundi búin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og ekki síst samlíkinguna því að ég held hún sé góð. Ég held að kannski sé það minn besti undirbúningur af því að vera stjórnmálamaður að vera fjórabarnamóðir. Einmitt vegna þess sem að háttvirtur þingmaður rekur hér varandi mark. Það er svo að svo sem hér stendur gegnir embætti heilbrigðisráðherra og mun gegna því í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna og í samræmi við þau orð sem að svo sem hér stendur hefur látið falla varðandi fyrst og fremst uppbyggingu opinbera heilbrigðiskerfisins. Það er það sem að ég lít á að sé okkar mikilvægasta verkefni og sé raunar algjörlega í samræmi við þær ábendingar sem við erum að hljóta núna til að mynda frá ríkisendurskoðun varðandi ómarkviss kaup heilbrigðisþjónustu sjúkratrygginga sem að eru í raun og veru endurspeglar þá niðurstöðu sem við sitjum núna uppi með eftir þessa tilraun sem ég vil kalla svo og súpa segið í raun og veru af takmarkari stefnumörkun í málaflokknum. Þannig að ég mun hér eftir sem hinga til halda áfram þeirri siglingu að halda utanum opinbera heilbrigðiskerfið og stefna að markvissari utanumhaldi heilbrigðiskerfið og ég held að þessi eftirspurn eftir því. Ég hef talað við fulltrúa allra þingflokka í þessum efnum að því að háttvirtur þingmaður nefnir samskiptið þá hef ég lagt upp úr því að hitta fulltrúa allra þingflokka til þess að ráða ráðum mínum og þingheims framtíðarsýn í heilbrigðismálum og ég tel að þingið sé sammála mér það að það sé mikilvægt að tryggja sameiginlega sýn á framtíðar skipan íslenska heilbrigðiskerfisins sem sé fyrst og fremst með jöfnuð að leiðarljósi, óháð efnahag og jöfnuð óháð búsetu og það er mitt verkefni.
Til málstekur að nýju háttu til 50 þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson.
Herra forseti, það er í sjálfsögur ánægilegt að hæstvirtur ráðherra vísi landsfundar ályktun sjálfstæðisflokksins út í hafsaugað. Og hún mun þá þurfa að standa við það og getur ekki reitt sér á því að það náist samstaða framtíðar uppbygginguna eins og hún talar Því hvernig ætlar ráðherran eiginlega, hæstvirtur, að fara í samstarfi flokk sem boðar líka í öðrum landshlutar ályktunum, bara hægri sveltistefnu og enn meiri niðurskurð í opinbera kerfinu? Nú sagði hæstvirtur ráðherra jafnframt í fyrrnefndri stefnuræðu að það þyrfti skýran pólitískan vilja, þrek og kjark og ég treysti því þá að ráðherra standi í lappirnar og komi hérna bara upp núna og segi við sjálfstæðisflokkinn leggiði þessa landsfundar ályktun til hliða, hún verður í fyrsta lagi tekin á dagskrá þegar ég er stíginn úr stól heilbrigðis ráðuneytisins.
Má svara hæstvirtur ráðherra, Svandís Svavarsdóttir, öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú bara deila þeirri sín með þingheimi að þess verði langt að bíða að ég stígi úr stól heilbrigðisráðherra og ég fái bara vera þar ennum hríð. Hins vegar er það svo að það leiðarljós sem að ég hef í mínu ráðuneyti er ekki leiðarljós sem að er niðurstaða funda einstakra flokka, hvorki samstarfsflokkana né annarra flokka. Leiðarljósi sem ég hef er í raun og veru samstarfsyfirlýsing flokkana. Það er það sem að ég held á og treysti til framtíðar að sé samstaða Það verður áskorun að ná sameiginlegum tóni hér í þinginu sameiginlega heilbrigðisstefnu, það verður það. Og það verður alveg örugglega þannig að það verður við flóknari ágjöf að eiga heldur en einstakar landsfundarályktanir sjálfstæðisflokksins.
Þeim áls tekur háttvöldur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Inga Sæland og beðir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.